Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi ovog 12. novembarskog dana želi vam Ranko Stojilović. Danas se krećemo u kulturnim krugovima, tematskim poljima lepe književnosti, filma, pozorišta, istorije umetnosti i arhitekture. Predstavit ćemo višejezičnu zbirku poezije i kratke proze Ivana Sokača, interesantnog naziva Brodovi, a moći ćete da čujete i razgovore sa gostima Beograda. Ovih dana su u našem gradu boravili Mila Pavićević, najmlađa dobitnica Evropske nagrade za književnost, kao i stručnjak za futurizam, istoriju pozorišta i performansa, profesor Ginter Berghaus. Pratili smo za program i dešavanja na Synergy festivalu pozorišnih manjina u Novom Sadu. Čućemo naravno i kako teku filmovi na slobodnoj zoni. Negde tamo u drugom delu emisije u gosti će nam doći i moja koleginica Snežana Ristić, koja će najaviti i međunarodni forum Stvaranje konkretne utopije arhitekture Jugoslavije od 1948. do 1980. Ovaj forum biće održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju i počinje za oko 2 sata. Nadamo se pregršt zanimljivih priloga i nadamo se da ćete ostati sa nama. Muziku za vas danas bira Marija Vitas.
Stell dich mal zur Schau, sei ein ganzer Mann. Leg das iPhone hin, schlüpf in die Schuhe rin, geh mal aus dem Haus. Führ sie aus dem Tanz, dann ins Kaffeekranz, so kommst du ganz groß raus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Knipp die Lampe aus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Du knöpfst das Licht an, sie knöpfst es aus. Knipst die Lampe aus. Johnny, du bist echt ein ganz besonderer Hecht, mit und ohne Geld. Deine Frau ist schön, kann ich nicht verstehen, ist nicht von dieser Welt. Johnny, du brauchst Luft, bevor die Lust verpufft, mach einen Überfall. Die Bullen warten schon, geh nicht ans Telefon, eine Chance gibt's überall. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst ab. Du hebst die Kohle ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Sie zahlt das Geld ein, du hebst es ab. Die Kohle ab. hebst die Kohle ab. Du hebst die Kohle ab. Du hebst die Kohle ab.
Šetnju kroz kulturne događaje u današnjim krugovima počinjemo iz Novog Sada. U Novosadskom pozorištu Ujvideki Sinhaz danas će biti zaokružen drugi festival pozorišta manjina Synergy. Publika će imati priliku da večeras pogleda predstavu Zoltan ponovo sahranjen, Mikloša Zeleja u režiji Atile Vidnjanskog, a nastupaju članovi pozorišta Iljaš Đula iz Beregova iz Ukrajine. Tokom festivala održan je i dvodnevni simpozijum, pa slušamo prilog Mire Knež.
Dvodnevni skup o stvaranju Međunarodne asocijacije manjinskih teatara počeo je tako što su se neka pozorišta koja nismo imali prilike da vidimo prošle godine na prvom Synergy festivalu predstavila svima koji su bili prisutni. Među njima je bio i Atila Klimčuk, bivši upravnik Turskog teatra u Skoplju. Evo šta je rekao o svom teatru.
To je jedini profesionalni teatar koji se subvencionira od vlade Republike Makedonije, koji mi već egzistiramo 68 godine, skoro ćemo slaviti 70 godina. Dalekih 1950. godine Turski teatar je osnovan i posle 10 godina dobili smo svoju zgradu gde je tehnološki izvanredno opravljen i radili smo i do sad još uvek radimo sa albanskom teatrom koji na početku je bio kao teatar narodnosti, odnosno malcinski teatar turski albanskih drama.
Valentin Wenzel je govorio o tome kako će izgledati Međunarodna asocijacija manjinskih teatara i čime ona treba da se bavi. Čućete jedan deo onoga i kako je rad asocijacije predviđen i zamišljen.
Skupština šta će? Jeli, skupština, odnosno članovi skupštine će imati jeli mandat od 4 godine i skupština bi trebala da se sastane bar jedan put godišnje. Šta bi skupština radila? Skupština bi jeli usvajala plan i program rada asocijacije, morala bi da se bavi usvajanjem, diskursom jeli oko izveštaja o planovima jeli i aktivnostima asocijacije i skupština bi po nekom demokratskom sistemu rada jeli birala, odnosno razrešavala ili reizbirala članove izvršnog odbora. Članovi izvršnog odbora bi bili koordinatori sekcija. Samo podsjećam i sebe i vas da asocijaciju predviđamo da se sastoji od četiri sekcije. Jedna sekcija bi bila, sad smo je nazvali Euroazijskom, imali bi sekciju Srednjeevropsko-Baltičku, imali bi sekciju Euroameričku i posebno se potreba jedne sekcije koju smo za sad nazvali Mediteransko-Južna sekcija. Jer u pripremi evo i uopšte u ovim kontaktima koje smo do sad ostvarivali jeli, i kolege sa kojima smo razgovarali o ovoj našoj ideji i oni predlažu zapravo neko ove sekcije za to što u tim geografskim prostorima su ipak specifične okolnosti, specifične, ali ipak slične, sa te specifične okolnosti se, eto, po nama razlikuju u geografskom smislu ovako na ta četiri neka regiona.
Izbor delegata Skupština mora da se izvrši od 15. do 20. juna 2019. godine, a Konstitutivna Skupština održat će se u novembru za vreme trećeg Synergy VTF festivala, odnosno World Theatre Festival.
kaleši, ti junu geleće ko kaleši. Niki özlü altında yanar öfkem ateşi. Dur kardeşim, bir günü gelecek o kardeşim. Niki özlü altında yanar öfkem ateşi. Canak, canak, kana durmuş gözleriyle o leşi. Leş kevrinin uyuna uyma kardeşim. Canak, canak, kana durmuş gözleriyle o leşi. Leş gevrinin uyuna uyma kardeşim.
And white, one love for all, let's get together as one. All the world need today. Red, black and white, we the peace, no bomba, bomba, bomba. One love, one love, I sing you one love, yeah. Sel kaynağı bulamadım. Çölde vazannettim de ben yanına varamadım. Sustum pustum durdum buraya kaldım kardeşim.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi. Posle pet dana festival angažovanog filma Slobodna zona ulazi u svoju završnicu. Čućemo kritički osvrt Vesne Perić na nekoliko filmova. Prvi je Bergman, Godina u životu, drugi Srbenka, oni su dokumentarni, a Plivati sa muškarcima je igrani film. U proteklih nekoliko dana oni su bili prikazani na ovom festivalu u tri grada u Srbiji. Dakle, slušamo Vesnu Perić.
Jedan od najvećih evropskih i svetskih filmskih i pozorišnih reditelja, rođen pre stotinu godina, Ingmar Bergman, dobio je komemorativnu filmsku posvetu u vidu dugometražnog dokumentarca Bergman Godine u životu, rediteljke Jane Magnusson. Ta godina života iz naslova odnosi se na ključni stvaralački pa i emocionalni vrhunac Bergmanov na 1957. godinu, u vreme u kome nastaju markantna dela filmske umetnosti Sedmi pečati i Divlje jagode, ostvarenja neverovatne likovnosti i snolikosti. Sam dokumentarni materijal koji je rediteljki Magnusson bio na raspolaganju, a sa kojim je više nego očigledno teško izlazila na kraj, prebogat je. Pored obilja televizijskih arhivskih snimaka koji prate vesti posvećene uspesima Bergmanovih filmova, televizijskih intervjua, fotografskih beležaka sa snimanja filmova ili priprema pozorišnih predstava i snimanja radiodrama, videozapisa zabeleženih Super Osmicom koji uvek donose nostalgičnu patinu visokog emotivnog naboja, tu su i snimljeni testimonijali, ispovesti nekolicine Bergmanovih saradnika, glumaca, direktora fotografije, producenata, asistenata, naravno jedna od najmerkantnijih partnerki, Liv Ullmann. Buran emotivni život, pet brakova i šestoro dece išli su sinhrono sa neverovatnom energijom s kojom je ovaj autor stvarao. Rediteljka Jana Magnusson opredelila se na momente i za anegdotski pristup, što je dobra strategija kojim se lik velikog reditelja približava publici. To je njegova opsesija biskvitima koje je jedino jeo na snimanjima i koje niko nije smeo da dodirne osim retko hrabrih. Međutim, glavni nedostatak dokumentarca Bergman Godina u životu jeste nedostatak tempa kojim se on više približava televizijskoj doku formi, razuđenost filmskog pripovedanja, kolebanje između hronološkog izlaganja materijala i pokušaja da se iz različitih vremenskih ravni sagleda Bergmanov život pun kontroverzije. Srbenka, dokumentarni film hrvatskog reditelja Nebojše Slijepčevića, oslanja se na pripremu jedne od najemotivnijih i najkompleksnijih pozorišnih predstava Olivera Frljića iz 2014. godine, koje se bavi pogibijom porodice Zec u Zagrebu, i to iz ugla devojčice Aleksandre Zec, ubijene sa 12 godina tokom takozvanog domovinskog rata jer joj je otac bio Srbin. Slijepčević je film koji je, kako i sam reditelj naglasio, isprva trebalo da bude observacijski dokumentarac praćenja proba i nastanka predstave, a taj nastanak u rediteljskom postupku Frljića uvek je specifičan jer provocira same izvođače. Ovaj dokumentarac, dakle, otišao je u drugom smeru, otkrivši protagonistkinju u liku devojčice Nine, koja je sa još tri devojčice na sceni igrala jednu od uloga u Frljićevom brehtovskom deziluzionističkom postupku. Nina je naime takođe Srpkinja iz Hrvatske, koja je tokom spremanja ove predstave traumatski prolazila kroz prisjećanja kako su je vršnjaci u savremenoj Hrvatskoj nakon 2000. označavali uvredljivim nacionalističkim imenima. Iako Frljićeva predstava, koja je i gostovala u Beogradu u Narodnom pozorištu, nosi katarzu, Slijepčevićev film to ne čini u potrebnoj ili očekivanoj meri iz jednostavnog razloga. Devojčici Nini i nije dato toliko prostora da bi drama bila u potpunosti njena. Tome doprinosi potpuno suvišna ekspozicija u kojoj jedna devojka ispoveda svoja traumatična iskustva, što je Srpkinja u Rijeci. To gledaoca pogrešno navodi da među četiri devojčice iz dokumentarnog materijala pronalazi koja bi od njih mogla biti ona od pre nekoliko godina. Iako s društvenog aspekta veoma važan za kulturu sećanja, kulturu traume, procesu odgovornosti i pomirenja, film Srbenka kao da ostaje na nivou skica za daleko potentniji dokumentarni narativ. Konačno, za kraj ovog osvrta nekoliko reči o igranom filmu Plivati sa muškarcima, britanskog reditelja Olivera Parkera. Ovaj pitki komični narativ tematizuje neobičan sport kojim se bavi nekolicina hetero muškaraca različite starosti, sinhrono plivanje. Vešto balansirajući da ovakva priča ne isklizne u grotesku i držeći je na granici između komedije situacije i romantične komedije, Plivati sa muškarcima otkriva mušku ranjivost koja leži iza maske dominantnog patrijarhata i predrasuda da muškarci ne preživljavaju emocionalne lomove kao žene. U tom smislu, ovaj film se sasvim uklapa u ono što Slobodna zona kao festival propagira: biti različit, imati pravo na drugačiji identitet, čak i u polju privatnog i emocionalnog.
Smiles at you, and when you're laughing, all the sun comes shining through. When you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, won't you be happy again. When you're smiling, keep on smiling, and the whole world smiles with you. Babaloo. Yeah.
okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A možete ih i osvojiti pozivom na telefon u našem studiju 322-9653. Sve ste čuli, dakle, i stihove Dragana Jovanovića Danilova i informacije. Subota, 19 časova, Dragan Jovanović Danilov u okviru ciklusa, ovogodišnjeg ciklusa Poezija uživo govori svoje stihove. Ponovit ću još jedan put broj telefona 011-322-9653. Troje najbržih slušalaca obezbedit će svoje mesto na ovoj pesničkoj večeri. A u petak u sali Amerikana Beogradskog doma omladine predstavljena je nova poetska knjiga Ivana Sokača pod nazivom Brodovi. Slušamo prilog koji je pripremio kolega Dejan Vojvodić.
Zbirka Brodovi predstavlja četvorojezično izdanje sabranih pesama Ivana Sokača. Ne malu čast da mu pesme pored maternjeg srpskog budu štampane i na ruskom, engleskom i nemačkom jeziku, svojim viđenjem ove poezije opravdava pesnik Ivan Lalović.
Od prve knjige do ovog reprezentativnog izbora pred nama, Ivan se predstavlja kao izvorni pesnik koji smelo ulazi u virove, tame i brzake nepredvidivih sfera poetskih svetova. I Ivan tim svojim podvigom, da tako kažem, ubedljivo pečati postignutim i vreme u kojem stvara i, rekao bih, vekove koji će dolaziti sa istim žarom i namerama. On se ovom knjigom utvrđuje kao istinski pesnik, pesnik majstor širokih vidika, kao autor odgovoran prema pesničkom tekstu koji peva snagom Međumurja, povetarcem Fruške gore, čežnjom Beograda, utkojići, rekog, svoj podvig upletiva srpske kulture neporecivo i odan.
I najnovija knjiga Ivana Sokača uznakuje lirske refleksije, osnovne poetičke niti ovog pesnika. To važi ne samo za prvi deo knjige koji čini 41 pesma, već i za 25 kratkih priča koje je Sokač u okviru zbirke Brodovi pridodao svojoj poeziji. O motivu brodova u poeziji Ivana Sokača govori književni kritičar Vitomir Teofilović.
Ono što je zajedničko i što je trajna odlika poezije i uopšte celokupnog pisanja Ivana Sokača, to je fino pretapanje lirskog i misaonog lirike sa refleksivnim tim sadržajima, i onda je to zaista jedna divna misaona proza, misaona lirika koja nas prožima, koja zaista ima jedan širok krug pitanja, širok krug tema. I zašto je stavio naslov Brodovi? To je jedna visoka simbolika, zato što su brodovi u neprekidnim putovanjima, otkrivanjima novih svetova, i oni prikazuju tu ljudsku dramu života, stalnog odlaska i povratka, odlaska od svojih dragi, od svog zavičaja u daleki svet i povratka. Nekada je to bilo i neizvesno, to putovanje, i opasno, premda je danas to mnogo drugčije, ipak ta drama je opstaje dan danas.
O svom viđenju smisla pisanja i poezije, ali i o značenju ovih prevoda, govori pesnik Ivan Sokač.
Poezija, umetnost i kultura nalaze se sa jedne druge strane granice, na onoj strani gde se nalazi sve ono što je dobro, i tim brodovima mi lutamo i tražimo suštinu i upoznamo sebe same. Na taj način ja mislim da mi postajemo i bolji i čestitiji i plemenitiji ljudi. Pa prevodni su bitni da bi mogli da se čujemo malo dalje, da se čujemo malo šire. Moja profesorka iz gimnazije je prevela par pesama na ruski, onda smo mi to poslali u Moskvu od strane Društva ruskih pisaca. Te pesme su nominovane za ovogodišnju nagradu Sergeja Jesenjina, Moja Rusija, i onda je to tako krenulo stihijski dalje da se prevodi, da se stavlja i na neke američke i nemačke sajtove. Jako je pozitivna povratna informacija, tako da eto, da se čuje i naš glas, znači umetnika iz Srbije, iz Beograda, da se malo mi čujemo preko po nekim lepim i toplim stvarima.
Tumačenje i čitanje poezije ovom prilikom svojim muziciranjem upotpunili su mladi instrumentalisti Iva i Ana Sokač sa gostima. Zbirka pesama Brodovi objavljena je u izdanju Beogradske nadbiskupije.
Se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina. Dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U minut do pola četiri ostajemo u sferi književnosti. Mila Pavićević, rođena 1988. godine u Dubrovniku, sada živi i radi u Berlinu i bila je najmlađa dobitnica nagrade za književnost Evropske unije. Bilo je to 2009. godine za zbirku Devojčica od leda i druge bajke. Ovu knjigu je kod nas objavio izdavač Propolis Books, a Mila je proteklog vikenda i bila gost svog izdavača i Dragana Kovačević je razgovarala sa njom. Prvo ju je pitala o nagradi koju je dobila na samom početku svoje spisateljske karijere.
Bilo je, sjećam se sad, bilo je dosta irealno cijelo to iskustvo, zato što sam ja, točno se i sjećam, išla sam negdje iz dućana i kako to nije nagrada za koju sami aplicirate, već vas predloži nekakav odbor i onda samo jedan dan doznate, aha, dobili ste nagradu. Dakle, nema nikakve pripreme. Mene je tako nazvala naša dopisnica iz Brisela i doslovce mi rekla da sam dobila nagradu, a ja sam bila negdje na putu do samoposluge. I naravno cijelo to iskustvo je onda planula i medijski i cijela ta priča, jer sam bila najmlađa dobitnica, ali meni je drago zato što ta knjiga je meni zaista još uvijek puno znači.
To je prva knjiga koju ste napisali?
Nije, dakle, napisala sam, to je jedno šesta ili sedma, uglavnom sam do tada objavljivala zbirke poezije u nekom pravilnom ritmu, svake godinu dana po jednu, ali ovo je prva knjiga proze i jedina knjiga proze do sada.
Evo sad, znači, kao najmlađi laureat te nagrade koja se dosta ceni i dosta su pisci, da kažemo, medijski propraćeni koji dobiju tu nagradu, pretpostavljam i kod vas u Hrvatskoj dosta o tome pisano. Propolis Books je objavio tu knjigu kod nas i sad imamo priliku da se sretnemo sa jednom neobičnom knjigom koja jeste, na prvi pogled su bajke, ali su savremene bajke i bliže su, pretpostavljam, ovim mladima koji čitaju, jer su situacije im poznate iz svakodnevnog života, ali ipak im ono bajkovito.
Da, ta knjiga je naišla na različite reakcije, od toga da to nije uopće knjiga za djecu i da su te bajke premračne i presuvremene za djecu, od toga da se djeci jako sviđa. Tako da uvijek je nekako imala dvojaku recepciju. Tako da ja sam pisala iz nekako i svoje svakodnevnice onda, kao dijete u pubertetu, ali nekako i dalje se volim ono igrati maštati, tekstovima i maštati, tako da i dalje mi ti postupci iz te knjige nisu strani.
Ali dobro, bajke su uvek i korisne. Zašto se, kako ste rekli, svidjela mladima i ovima koji su čitali? Upravo zato što je njima to realno. Bajka mora da ima malo i realno i ono izmaštano. Vi ste dosta govorili o novcu, o trgovini, o stvarima koje gledamo svaki dan na televiziji, čitamo u novinama i pretpostavljam da je za tu kritika to rekla, pa to nije bajka.
Da, i zato što postoje nekakve... Ja sam se igrala s formom bajke kao takvom, ali bi onda znala izmijeniti te odnose koji su uvriježeni u smislu kako bi bajke trebale izgledati. Tako da sam se malo igrala i s tim konvencijama, a očito je svakodnevnica što svjesno, što nesvjesno ulazila u te tekstove, kao što ste vi rekli, tako da da, to je sigurno jedan od razloga.
I kad ste završili fakultete, kako ste se opredelili za neke druge, da kažemo, oblasti, pišete i dalje, naravno, ali teatar vas više interesuje i to onaj plesni deo teatra, pokret, znači.
Da, pa počelo je tako da sam za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu upisala studij na Akademiji dramske umjetnosti. Tamo sam završila dramaturgiju i nekako sam se kroz dramaturgiju počela interesirati za suvremeni ples i sada je to polje u kojem uglavnom radim kao dramaturg, ali i dalje pišem tekstove za izvedbu, za kazalište, za časopise, tako da od pisanja nisam odustala. Trenutno surađujem sa prijateljem i koreografom s kojim radim od 2012. na plesnom projektu koji se zove Hopeless ili Beznađe, što bi se prevelo kod nas, i imaće premijeru u Berlinu u početkom drugog mjeseca.
Sentada sulla luna i guardi al mondo cae parindre se parla luna, la tua los meo signor passa ed es poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'onda mai la non me sento io tu ca la l'onda sento io tu cala luna mai la 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 mai ya la 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 mai na 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 luna
Slušate emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Prošle sedmice profesor Ginter Berghaus održao je seriju predavanja u Novom Sadu i Beogradu na temu novih otkrića i teorijskih čitanja istorijskog umetničkog pravca futurizma. Neposredan povod Berghausovog gostovanja u Novom Sadu i Beogradu bio je zapravo ovogodišnje izdanje priručnika međunarodnog futurizma, u kojem se nalazi i pregled futurizma u Jugoslaviji, a među autorima su Irina Subotić, ona je napisala osvrt na celokupnu situaciju u Jugoslaviji, zatim Janez Vrčko iz Slovenije, Sanja Rojić iz Hrvatske, Jasmina Čubrilo koja je pisala o likovnim umetnostima futurizmu u Srbiji i Bojan Jović o futurističkoj književnosti u Srbiji. Sa eminentnim stručnjakom za istoriju pozorišta i performansa, dakle Ginterom Berghausom, razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Veza futurizma i italijanskog fašizma bila je jedna od tema kojoj se profesor Berghaus posvetio, pa sam ga pitala da li nekad umetnost utiče na politiku, a ne samo da politika utiče na umetnost.
O da, svakako. Ja sam radio na veoma različitim aspektima međusobnog odnosa umetnosti i politike, i umetnosti i društvenog okruženja. Radio sam u polju renesanse, baroka, Beča u 19. veku, fašizma. Također sam napisao knjigu o politici i italijanskom futurizmu, jer po mom shvatanju umetnost može da bude stvaralačka samo u kontekstu društva koje se interesuje za nju. A ukoliko ne pokazuje interesovanje, kakav to onda uticaj ima na umetnika, koji ne može da proizvodi u društvu u kome on ili ona živi? Takva situacija često umetnike tera u izbjeglištvo. To je iskustvo koje ovdje u bivšoj Jugoslaviji također ima svoj eho, jer imate mnoge umetnike koji su bili primorani da emigriraju, koji su mogli da nastave svoje umetničke prakse samo izvan nacionalnog konteksta u kome su željeli da stvaraju, ali im tu nije pružena prilika da stvaraju. Budući da ja dolazim iz Nemačke, mi smo imali nacističko iskustvo i praktično je krem de la krem, svi najbolji umetnici. Bili su primorani da napuste Nemačku i mogli su da nastave svoj rad samo zahvaljujući tome što su bili primljeni u druge nacije u Evropi i veoma često van Evrope. Nastavili su sa svojim radom i nastavili su da doprinose nekom drugom društvu. Nemačka je zbog toga patila ne samo tokom perioda nacizma, već i u narednih 30-40 godina. Kada sam se preselio u London, ja sam se odjednom susreo sa mnogim takvim umetnicima koji su napustili Nemačku. Oni su mi pokazali svoje radove koji su nastali u međuvremenu. To je za mene postalo nešto što me zaista dotaklo. Postalo je veoma važno lično iskustvo, jer to onda nije više bila samo istorija, već su to bili sami ljudi sa kojima sam se suočio.
Koji su iskoračili iz istorije.
Tačno tako, koji su iskoračili iz istorije. To je bio onda jedan od razloga što sam se posvetio i umetnicima koji su ostali u Nemačkoj i koji su pokušali da prežive pod nacizmom i pitanju kakvu su umetničku produkciju bili sposobni da proizvedu u tim uslovima. To je također bilo veoma zanimljivo. Ja sam onda shvatio da među onim umetnicima koji su ostali u Nemačkoj, određeni broj njih je prigrlio nacističku ideologiju i pokušao da stvori nacističku umetnost. A bilo je i mnogih umetnika koji su radili neku vrstu rukotvorina koja je bila toliko apolitična da nikome nije smetala. To su bile stvari koje su mogle da se prodaju, od toga su mogli da žive. U suštini, držali su pognutu glavu 12 godina i potom su ponovo izašli na površinu. Tako su preživjeli, ali to je bilo samo preživljavanje i nije bila značajna umetnička produkcija za koju su bili sposobni. To znači da brak umetnosti i politike retko kad ima pozitivne rezultate. Jer onog časa kada umetnik mora da se potčini političkim zahtjevima, njegovo umetničko stvaralaštvo pati. Veoma mali broj bi se pridružio militantnom antipokretu i rizikovao svoj život. Većina umetnika nisu pojedinci, oni imaju porodice i decu koje izdržavaju. To je razlog zašto umetnici teže da prave kompromise. Umetnici nisu stvoreni za mučeništvo. Oni žele da budu stvaraoci i pokušavaju da stvaraju čak i u okruženju i u uslovima koji im nisu naklonjeni. Oni prosto rade najbolje što mogu i kada to nije moguće u njihovim zemljama, oni ih veoma često napuštaju. Oni prosto pokušavaju da budu stvaraoci negde drugde. Iz tog razloga je izgnanstvo toliko važno i bilo je važno, ako se vratimo u vreme Rima i antičke Grčke, neki od najboljih pesnika najbolje su pisali u egzilu. Tako da tu postoji određena vrsta kontinuiteta tokom ljudske istorije. Ne mislim da će se to ikad promeniti.
Zukimmen, hab ich kein mir gespart, hab gedenkt darauf zu werden und verlassen sich an Bord. Hab gehad zwei schöne Päts, wie jeder Frimerit. Zum Saffen statt an Bord hab ich die Päts euch getnit. Wird ich mir fragen, Deutsch, wie kann das sein? Der Terz der Fink ist lieber freier Mann. Als von Bäs, dort seht man bei keinem nicht kein Sport, dort tragen sich die Pelech alle mit Lachgar. Wort, denn die Mache, es ist Amerika, in Wort kein Jumach. Als do in Amerika ist euch das Ding verkehrt, die Männer, sie schäven sich und die Weiber sprotzen Bett. Wort, denn die Mache, es ist Amerika. Больше ничего. Nachher kommen 10 Kinder wie es 40 Punkt zum Jahr. In Amerika ist gar anders, man nimmt sich Zeit und Schier. Man hat hassen, etwas später und die Kinder kommt man früher. Wird ich mich fragen, Deutsch, wie kann das sein?
Ah, wie kann es sein?
Der Terz, der Film ist lieber Freunde Mann. Mann, geht nur machen, es ist Amerika. Wort geht ihr mach, es ist Amerika. Als nur eilt man sich doch mit jeder Sach. Dort zieht man zu schämen, nix bens ist auf gewiss. Der Fahr macht mir nicht hassen, zusammen mit der Brüß. Wort geht ihr mach, es ist Amerika. Es ist Amerika, Wort geht ihr mach. Was hoche kann er finden, hier wer heim nach mir geht. Ich schäme dort hier ein Wiegele, mit der Kinder ich auch gegräht.
Petnaest minuta ostalo je do 16 časova, što znači da za nešto više od sat vremena počinje četvorodnevni međunarodni forum u Centru za kulturnu dekontaminaciju, stvaranje konkretne utopije arhitektura Jugoslavije od 48. do 80. Snežana Ristić u našem studiju pre odlaska na otvaranje ovog foruma. Snežana, jedna izuzetno važna izložba za istoriju naše kulture i za prezentaciju naše arhitekture u svetu.
Za promociju onoga što je bila arhitektura naša u svetu. Ta stvaranje konkretne utopije, to je jedan, može da se, da se prevede kao stvaranje betonske utopije, tako da su ljudi prevodili concrete utopija, pa sad imate obe mogućnosti, dva čitanja. Ovo je jedno od jako važnih izložbi, zato što je Njujorška MoMA jedan od najuticajnijih svetskih muzeja s jedne strane, s druge strane prvi put je tako integralno predstavljena arhitektura Jugoslavije u jednom od najuzbudljivijih i najvažnijih perioda naše arhitektonske istorije. Sa jedne strane, s druge strane, time se na velika vrata ulazi u ono što se zove svetska arhitektura ili međunarodna arhitektonska scena. Nešto tako se slično dešavalo kada je pala gvozdena zavesa i kada je odjednom češka moderna počela da ulazi takođe tada na velika vrata. I čini mi se da je ovo jako korisno za nas, jako uzbudljivo. Sad s jedne strane, s druge strane, kod nas su ti objekti, kad ih malo bolje pogledate, prilično zapušteni, prilično nekako zanemareni. S jedne strane, s druge strane, država ne postoji. Sa treće strane, svi se u nekim novim političkim okolnostima trude da to zaborave, a to nam u suštini donosi ugled u svetu.
U svakom slučaju, u nekim svetskim okvirima ova izložba predstavlja prekretnicu u interesovanju za to socijalističko nasljeđe Jugoslavije ovde. E sad, mislim,
sigurno,
arhitektonsko,
sigurno,
naravno.
Sigurno.
Ko su, da podsjetimo naše slušalce, ko su autori ili koautori izložbe?
Martino Stirli je sa Vladimirom Kulićem koautor, oni su glavni kokustos izložbe, ima jako mnogo naših saradnika. Ja sam ovog proleća sa Martinom Stirlijem u Njujorku razgovarala, pa mi se čini da je zanimljivo.
Bilo bi u svakom slučaju dobro da čujemo taj fragment tog razgovora sa Martinom Stirlijem, pošto on neće biti gost Beograda.
U čemu je važno za američku publiku?
For USA audience.
Martino Stirli kaže, naša publika nije samo američka, to je lokalna američka publika, njujorška publika, pa američka takođe, a imamo i međunarodnu publiku. MoMA je od uvek imala ambiciju da se obraća globalnom auditorijumu, koliko i lokalno. Mislim da je ova izložba relevantna bar po dve činjenice. To je istorijska relevantnost i savremena relevantnost. Što se tiče istorijske, intencija izložbe je kritičko preispitivanje kanona moderne arhitekture, što je bio slučaj i kod izložbi koje su tematizovale uglavnom severnoameričku i zapadnoevropsku arhitekturu. Našom izložbom pokazujemo neslaganje sa konstatacijama da je arhitektura nekadašnje Jugoslavije bila na periferiji. Smatramo da je proizvela značajne radove koji zavređuju da budu uključeni u globalnu istoriju modernizma. To je, dakle, istorijski aspekt. A savremeni se tumači iz savremene perspektive. Verujemo da je jugoslovenski model važna lekcija. U svetu gde je arhitektura postala luksuz, što mislim da važi u većoj ili manjoj meri i za SAD, Jugoslavija nam pokazuje studiju slučaja u kojem je arhitektura bila moćno sredstvo koje je omogućavalo multietničko društvo sa zajedničkom istorijom. Verujem da je vreme da podsjetimo našu publiku na važnu ulogu koju arhitektura može imati u društvu.
Glas Radonje Leposavića dočarao nam je razmišljenja Martina Stirlija. Snežana, šta će biti u fokusu ovog međunarodnog foruma u Centru za kulturnu dekontaminaciju? On počinje već sad u 5 sati. Interesantni su sagovornici.
Da, doći će pre svega Maroje Mrduljaš, jedan od autora velikog eseja. Međutim, on je poznat i po tome što je radio jednu celu seriju televizijskih emisija Betonski spavači u 2 sezone. Sad se sprema treća, u stvari o našoj modernističkoj arhitekturi. Jedna je bila vezana za Hrvatsku, a onda sada prelazi na prostore nekadašnje Jugoslavije, tako da će biti Vladimir Kulić, koautor ove izložbe, dolazi Njega ćemo čuti u subotu u gradu. On praktično će voditi kroz tu izložbu virtuelno, naravno, kroz video materijal.
Kroz izložbu u Momi,
kroz izložbu. U stvari će se govoriti o tome šta se desilo i koliko je modernizacija u nekadašnjoj Jugoslaviji kroz urbanizaciju, kroz to arhitektonsko građenje, šta je ona učinila, koliko je promenila i koliko je pomerila i koliko nikakve veze nema sa onim što se razume pogotovo u zapadnom svetu kao socijalistička arhitektura. Znači, ovo je nešto potpuno drugačije i to se ovom izložbom pokazuje. Pokazuje se velikim katalogom knjigom koji je inače sada skoro hit u svim stručnim bibliotekama u svetu. Nekoliko vrlo važnih kritika je izašlo u New Yorkeru, u svim važnijim novinama u Americi. I na kraju krajeva počinje da se pojavljuju po stručnim časopisima, tako da je ova izložba koja traje negde do kraja januara važna za nas i nije čudno ni slučajno što mi imamo ovo recimo savjetovanje, ovaj razgovor o tome da se nekako i ova sredina upozna kako je to izgledalo, jer naravno svi ne mogu da putuju u New York.
U New York, naravno. 4 dana će trajati ovaj forum. Mi ćemo još imati i atraktivni gosti u Klub 2 nam dolazi.
Lukas Kansi dolazi, arhitekta koji radi na relaciji Rijeka, Venecija, dobitnih mnogih nagrada, teoretičar arhitekture koji je dosta govorio i pisao o ovoj arhitekturi. Tako da bit će uzbudljivo ove nedelje što se arhitekture tiče.
Hvala mnogo, Snežana. Dakle, najavili smo forum Stvaranje konkretne utopije u Njujorku, zapravo forum u Centru za kulturnu dekontaminaciju, počinje danas već u 17 časova. Razgovarao sam sa Snežanom Ristić o ovom događaju, a u pomoću realizacije ove emisije pružili su mi organizator Zoran Tasić, tonski realizator Vesna Tošović, tonmajstor Vladimir Penđer, muziku za vas birala Marija Vitas. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan uz talase Radio Beograda 2. Sutra vas u ovom istom studiju u 15 časova čekuje Sara Arsenovića, sada vesti, pa Ars Sonora. It's never enough.